Jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e edicionit të mbrëmjes veçojmë. Kandidati presidencial Barack Obama u shfaq për herë të parë bashkë me senatorin Joe Biden. Presidenti francez Nicolas Sarkozy cakton samit special të liderëve të Bashkimit Evropian për Gjeorgjinë. Presidenti i Ukrainës Viktor Yushchenko kërkoi që Ukraina të shpejtojë rrugën drejt antarësimit në NATO. Irani tha se do të fillojë punën në ndërtimin e reaktorit të vet të dytë bërthamor. Në Pekin u mbyllën lojrat olimpike 2008. I ftuari i emisionit është Ram Buja nga Partia Demokratike e Kosovës. Për këto dhe për mbajtje tjera më holësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Springfield, kandidati demokrat për president të Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe senatori Joe Biden u shfaqin për të parën herë së bashku pasi Obama e zgjodhi si nën president në garën e tij për zgjedhjet e nëntorit. Obama tha se për të marrë këtë vendim ju desh një kohë gjatë.
For months. I've searched for a leader.
Muaj të tërë kam kërkuar një lider që të përfundoj me mua këtë udhtim dhe që të më bashkohet për ta bërë Washingtonin të punoj për popullin amerikan. Kam kërkuar një lider që kupton çdo të thotë ngritja e kostos për klasën punëtore dhe që çdo herë i vë në plan të parë ëndrat e tyre. Kam kërkuar lider që i sheh qartë sfidat e Amerikës në një botë të ndryshueshme, tha Obama, duke e cilësuar si të dështuar diplomacinë aktuale amerikane. Biden ndërkaq ka cituar presidentin e luftës civile Abraham Lincoln për të shprehur mbështetjen për kandidaturën e Obamas. Presidenti Lincoln na ka udhëzuar një herë që të jemi të sigurt dhe t'i vëmë këmbët në vendin e duhur, në mënyrë që të qëndrojmë të fortë. Sot në Springfield e di se këmbët e mia janë në vendin e duhur. Jam krenar të qëndroj fort me presidentin e ardhshëm të Shteteve të Bashkuara Barack Obama, tha Biden. Paris, Franca, kryesuese e radhës e Bashkimit Evropian, ka konvokuar një samit special të liderëve evropian për 1 shtator për të diskutuar lidhur me Gjeorgjinë. Zyra e presidentit francez Nicolas Sarkozy tha se samiti është caktuar me kërkesën e vendeve të ndryshme evropiane. Temë kryesore do të jenë marrëdhëniet e ardhshme ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Rusisë, si dhe ndihma për Gjeorgjinë. Njoftimi për samitin u bën në kohën kur Rusia ende nuk i ka tërhequr forcat e saj nga disa pozicione në brendit të territorit gjeorgjian. Më herët Ushtria ruse tha se planifikon të mbajë qytetin Port Poti nën kontrollin e saj, edhe pse ky qytet gjendet jashtë zonave të sigurisë, për të cilat Moska thot se përfshihen në mandatin e paqëruesve. Sot në portin Batumi ndërkaq arriti luftania e parë amerikane me ndihmë humanitare, që shihet si sinjal i fortë i përkrahjes së Washingtonit për Gjeorgjinë. Dy luftanie të tjera do të vinë gjatë kësaj jave. Kiev, presidenti i Ukrainës Viktor Yushchenko kërkoi që ky shtet të shpejtojë rrugën e vet për antarësimin në NATO. Secili që kujdeset për Ukrainën duhet të deklarohet hapur për hyrjen e saj në sistemet e sigurisë euroatlantike, si e vetmja rrugë për të mbrojtur jetën dhe siguruar mirëqenien e familjeve, fëmijëve dhe nipërve tan, tha Yushchenko në 17 vjetorin e pavarësisë së këtij vendi nga Ish-Bashkimi Sovjetik. Teheran, Irani tha se e ka caktuar vendin dhe ka filluar punën për një reaktor të ri bërthamor me fuqi prej 360 megawatt. Agjencia IRN na citoi sot zëvendës kryetarin e organizatës për energji bërthamore Mohammad Saedi, të ketë thënë se uzina e re do të jetë në Darhovin në jug perëndim të Iranit. Irani ende nuk e ka kompletuar stabilimentin bërthamor në Busher, megjithëse edhe më parë ka dërguar sinjale kontradiktore për gjendjen e punimeve në uzinën e dytë. Reaktori prej 1000 megawatt në Busher, i cili po ndërtohet me ndihmën e si së zhvonuar disa vjetë. Kabul, zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes së Afganistanit, General Zahir Azimi, ka fajsuar forcat e koalicionit të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara për sulmin ajror në të cilin zyrtarët afgan thonë se janë vrarë 89 civil. Në një intervistë për shërbimin afgan të Radios Evropa e Lirë, Azimi ka thënë se forcat e kanë sulmuar të martën fshatin në provincën perëndimore Herat në bazë të informatave të pamjaftueshme. Më herët presidenti Hamid Karzai suspendoi dy ushtarak të lartë afgan për shkak të incidentit në fjalë. Pekin, kryetari i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar Jacques Roger i shpalli të mbyllura lojrat olimpike 2008 në stadiumin Folea e Zogut duke u dhënë fund garave 16 ditëshe të sportistëve nga mbar bota. Këto ishin lojrat e jashtëzakonshme, tha ai para 90.000 njerëzve në mbylljet e olimpiadës së parë të organizuar nga Kina. Roger tha se përmes lojrave olimpike në Pekin, bota mësoi më shumë për Kinën dhe Kina mësoi më shumë për botën.
Paris. 10 alpinist konsiderohen të zhdukur dhe 8 persona të tjerë janë plagosur sot kur një orteg bore u lëshua në Mont Blanc, majën më të lartë të Evropës. Policia tha se orteku ka rënë në orët e mëngjesit në anën franceze të Malit, duke goditur grupin e alpinistëve të cilët ishin lidhur së bashku. Mont Blanc ndodhet në kufirin ndërmjet Italisë dhe Francës. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Nesër në Prishtinë është paralajmëruar mbajtja e konferencës Kosova dhe Bota Arabe. Pjesëmarrjen e konference kanë konfirmuar intelektual nga vende arabe, ata kosovarë si dhe presidenti Fatmir Sejdiu dhe ministri i jashtëm Skender Hyseni. Qëllimi i tubimit është që përmes debatit të ndikohet në ndryshimin e botëkuptimit për pavarësinë dhe njohjen e Kosovës nga anë vendeve islamike. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Një konferencë ndërkombëtare me temën Kosova dhe Bota Arabe pritet që të mbledh nesër në Prishtinë përfaqësues të shoqërisë civile nga vendet arabe, ata të shoqërisë civile nga Prishtina si dhe udhëheqës të institucioneve të Kosovës. Ideja themelore e konferencës thuhet se është ndërtimi i kanaleve të komunikimit të Kosovës dhe botës arabe në funksion të njohjes sa më të shpejtë të shtetit të Kosovës nga vendet islamike. Organizatori i konferencës Forumi 2015 pret që përmes debatit të ndikojë në sensibilizimin e çështjes së Kosovës dhe njohjes së saj nga vendet islamike. Drejtori i Institutit Reinvest Mohamed Mustafa ka deklaruar se ai pret që debatet të tilla do të kontribuojnë ndryshimit pozitiv të mendimit për Kosovën.
Në këtë pjesë të botës të kuptohet pozicioni specifik i Kosovës, të kuptohet se Kosova ndërton shtetësinë vetë dhe se ajo shtetësi duhet të njihet sa më shpejt nga këto vende dhe nëpërmjet kësaj ti kontribuojmë pra ngritjes e imazhit të Kosovës në këtë pjesë të botës dhe vetvetiu procesin e njohjes së pavarësisë Kosovës dhe pranimit pavarësisë së Kosovës nga këto vende të bëjmë edhe më të lehtë dhe më të shpejt.
Bazuar në një takim të ngjashëm të mbajtur në Jordani, profesori Mohamed Mustafa thotë se atje kishte vërejtur se diplomacia ruse dhe ajo serbe kanë ndikuar negativisht në prishjen e imazhit të Kosovës tek vendet islamike. Sipas tij, vendet arabe nuk e kanë të qartë ende se Kosova është një shtet i pavarur, nga se tek këto vende kanë një botëkuptim tjetër se Kosova është një krijesë artificiale e perëndimit dhe NATO-s.
Diplomacia ruse, diplomacia serbe kanë arritur që të fusin, domethënë frigën dhe të ndërtojnë disa kanale nëpërmjet cilave në këtë shoqëri kanë transmetuar se kinse Kosova është një krijesë artificiale e vendeve perëndimore dhe NATO-s, e cila mund të merret si shembull për të shkatëruar suverenitetin e vendeve arabe në atë pjesë të botës.
Ndërkohë, sekretari i Bashkisë Islame të Kosovës, Resul Recepi, thotë se është dashur të ketë një aktivitet më të ngjeshur diplomatik me vendet arabe. Resul Recepi thotë se Bashkia Islame e Kosovës në anën tjetër ka dhënë kontributin e vet në sensibilizimin e vendeve arabe për pavarësinë e Kosovës.
Gjithçka ka bërë Bashkia Islame, dhe unë them se ka bërë mjaft, por ka qenë që më tepër Bashkia Islame të informojë instancat relevante për nevojën e pranimit të tyre Kosovën e pavarë dhe sovrane.
Në konferencën Kosova dhe Bota Arabe janë ftuar 12 intelektual arab nga Egjipti, Arabia Saudite, Libani, Siria e Jordania. Po ashtu, pjesëmarrja është konfirmuar edhe nga ana e presidentit Fatmir Sejdiu dhe ministrit të jashtëm Skender Hyseni. Nga shoqëria civile kosovare, ndërkaq panelist pritet që të jenë edhe Blerim Shala, Mohamed Mustafa, Veton Suroj e të tjerë. Kjo konferencë vjen si rezultat i angazhimeve të shoqërisë civile në Kosovë dhe pason kritikat e shumta të analistëve dhe publicistëve kosovar se qeveria nuk e kishte kryer punën e vet në aspektin e lobimit për Kosovën tek vendet e botës arabe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Infrastruktura ligjore është bërë dhe nuk ka pengesa të barten të gjitha kompetencat nga administrata ndërkombëtare tek institucionet e Kosovës, thot Rambuja, shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës. Në intervistën për Radio Evropa e Lirë, Buja thot se institucionet e Kosovës me kujdes të madh po e shohin mundësinë e shtrirjes së autoritetit në tërë territorin në mënyrë që pala tjetër të mos ndihet e provokuar. Me zotin Buja ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti Buja, është nënshkruar një marrëveshje teknike në mes të zyrtarëve të UNMIK-ut dhe atyre të OLEX-it. Analistët këtë marrëveshje e konsiderojnë si një hap të mirë drejt kalimit të kompetencave nga UNMIK-ut te OLEX-i. Ju si e shihni?
Natyrisht që komenti jonë është pozitiv, sepse diçka është ecur në këtë drejtim, jo vetëm në anën teknike, por edhe në anën përmbajtësore të kësaj marrëveshje. Dhe mendojmë që edhe komentet që i bën se OLEX-i nuk do të jetë kopje e UNMIK-ut siç ishte dikur, por do të jetë një strukturë, jo vetëm strukturë tjetër e njerëzve, por do të jetë edhe si strukturë vepruese ndryshe. Ajo do të nënshtrohet jo kornizës kushtetuese të dikushme, por do të jetë kryesisht në veprim të legjislacionit kosovar, ekskluzivisht të Konstitutës Kosovës, dhe kjo është ana më pozitive që mund ta ketë Kosova aktualisht. Ne ka pak kemi pasur një droje kur ishte çështja e marrëveshjes së Ulex Ulmik, sepse shumë pushtetësia në Kosovë do të krijonte probleme të mëdha, por unë besoj që është kuptuar kjo mirë ose relativisht mirë edhe nga Ulmiku që ai gradualisht reduktohet. Ky reduktim ishte shumë i madh tash, domthonë me 70-75% të stafit të tyre, dhe unë besoj gradualisht do të ndodhë kjo, sepse tani më Ulmiku ka kryer misionin e vet. Shumicën e rasteve është falendërues natyrisht, por ka pasur gabime dhe dështime të veta, siç i dimë ne bashkë, por megjithatë është bërë mirë edhe kjo marrëveshje, dhe besoj edhe marrëveshje të tjera që do të jenë në vazhdim për të kryer misionin përfundimisht Ulmikun në Kosovë. Po këto bartje janë bërë dhe do bëhen gradualisht ato që kanë mbetur, dhe tani më vesh kanë mbetur relativisht pak që të bartën. Unë besoj që kjo do të ndodhë, sepse janë bërë edhe ana e strukturës ligjore është bërë, infrastruktura ligjore është përgatitur, dhe tani më nuk ka problem që ku të mbështetemi për të bartur dhe për të bërë atë hapin e domosdoshëm. Domethënë që është përgatitur kjo infrastrukturë, bartja do jetë shumë e lehtë aty në pjesën që ka mbetur.
Të gjithë mekanizmat vendor dhe ndërkombëtar në Kosovë trajtojnë si ilegale strukturat paralele serbe, por deri më tash nuk është vërejtur ndonjë veprim nga asnjëra palë që të shpërbëhen ato. Si e shihni ju këtë çështje?
Nuk kemi se si të cilësojmë ndryshe përveç si struktura paralele. Por mendojmë që veprimet politike racionale të panxhitueshme dhe hap pas hapi do të jenë më racionale në Kosovë, sepse jemi të ndërgjeshëm se problemet, nëse ato provokojnë shumë, mund të kenë reaksion të keq, dhe duke nisur nga ky parim, ne jemi të kujdesshëm në veprimet tona. Ne jemi të kujdesshëm edhe për faktin që ne kemi bërë po e përsisht infrastrukturën ligjore të Kosovës, dhe ajo do të respektohet gjithsesi, por pavarësisht ndjenjes dëshirës së madhe që kemi që aty para ty me një herë të bëhet ky respektim, nuk mund të bëhet për problemet që janë, por unë besoj që gradualisht këtë çështje do rregullohet dhe administrimi në tërë territorin e Kosovës do të ndodhë nga qeveria e Kosovës dhe mekanizmat ndërkombëtar aktual që janë këtu. Unë besoj që është e filluar ajo, por do të shkohet shumë me kujdes për faktin që të mos provokohet para tjetër që të bëj ato veprime që e kanë për traditë në far formë të thënë që ti bëjnë, edhe atëherë kur s'ka arsye lere, po ju dham në arsye eventualisht që nuk është shumë e qëndrueshme, por edhe mund ta shfrytëzojnë si ti.
Në këtë kuadër, zoti Buja, sa mund të marrë kohë integrimi i veriut në tërësinë territoriale të Kosovës?
Është rëndësishme jo vetëm të thonë apo të çndrimi i mekanizmeve relevant ndërkombëtar që Kosova është e papjesëzueshme, do të marrë pa ndarë dhe tërësia territoriale do të respektohet. Kjo është shumë e rëndësishme për ne. Por sa pjesa tjetër se kur do bëhet, është vështirë të përcaktohet një kohë e saktë se kur do bëhet. Do thashë se ky respektim i lishmërisë së Kosovës ka filluar dhe do të përshkatëzohet. Nisim të zëmë me pjesë e doganave të shkatëruara që i dimë ne bashkë, tash ka filluar që edhe infrastruktura teknike të bëhet, por edhe ana tjetër po këtu të implementohet, por jo me bum dhe jo me zhurmë.
Kuvendi i Kosovës për një kohë të shkurtër ka miratuar një numër të konsiderueshëm të ligjeve, por sa në të vërtetë po ndodh zbatueshmëria e tyre?
Është një kohë tepër e shkurtër që të flasim për një rezultat të implementimit të mirëfillt të ligjeve. Se ka filluar diçka, gjithsesi mund të themi, por do kohë domosdoshmërisht që ato ligje t'i shohim të zbatueshme dhe të shohim rezultatin e tyre. Dhe të shohim po kështu nevojën që disa gjithsesi do të duhet ti përplotësoni me amandamentime të ndryshme, sepse vetë jeta të jep shembull se si do duhet vepruar me një ligj që do pasojë në një kohë caktuar. Andaj edhe ligjet tona nuk janë të përkryera, janë shembujt më të mirë të botës, sepse nuk kemi shikuar rrotën ne, ligjet janë gjithsesi imitime të një farforme anë tjetër, por besoj që janë bërë të mira dhe të zbatueshme, por me kohën dhe me ecën do i shohim se çka edhe mund të lëvizin për t'u përmirësuar akoma më shumë.
Malta është shteti fundit i cili ka njohur pavarësinë e Kosovës. Thuhet se në shtator pritet një valë re njohjeve. Sa jeni optimist ju për këtë?
Mase unë jam pak i defektuar këtë anë në optimizmi, sepse unë nuk shoh kur shtiqet mbyllura, shoh gjithmonë shtiqet hapura. Është e vërtetë se ne kemi dëshëruar të gjithë bashkë që të ketë më shumë numër të shteteve që na kanë pranuar, sepse është e ditur se cili numri i shteteve ta mundson që të bësh kërkesën në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve Bashkuara për t'u pranuar si anëtar. Ne kemi shpresuar shumë që kjo do ndodhë me shtatorin, kjo nuk ndodhi, por megjithatë portat janë të hapura dhe mundësitë vërtet me shtatorin do të jenë pak më të hapura se ç'ishin. Meqë është bën një lobim më i fuqishëm, ta them kushtimisht, dhe është bërë një angazhim pak më i madh, jo vetëm i strukturave tona, por edhe i miqve tanë ndërkombëtar që të bëhet kjo gjë. Është pak i, me defekt jo të vogël se Ministria e Punës Jashtme akoma s'ka marrë forcën e veprimit që do duhet ta kishte, nuk e ka potencialin kuadror që të bëj lobimin e domosdoshëm dhe të nevojshëm për kohën, por besoj edhe kjo do ndodh në një kohë jo shumë gjatë.
Ram Buja, shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, intervistoi Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj informimit.
Disa qytetarë të Prishtinës shprehen të pakënaqur me shumicën e shërbimeve publike, ata thonë se shërbimet më të dobta janë furnizimi me ujë dhe energji elektrike. Opinionet e tyre për Radio në Evropa e Lirë regjistroi korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Shërbimet publike nuk janë në nivelin e dëshirueshëm dhe jo korrekcia e tyre shkakton pakënaqësitë e qytetarët. Kështu shprehin mendimin disa qytetarë të Prishtinës, të cilët thonë se furnizimet me energji elektrike dhe ujë janë të dobëta, ndërkaq që edhe shërbimet tjera nuk janë të kënaqshme. Adnan Krasniqi shpreh mendimin se shumica e qytetarëve të Prishtinës janë të pakënaqur me shërbimet publike.
Unë mendoj se besoj se është dikush i kënaqur. Nëse sot për shembull këtë temperaturë 40 gradë, nuk i rrym se për ujë mos flasim. Unë jetoj në Lozhët, bregu diellit atje. 24 orë 10 minuta kem ujë. Po rrim herë vjen herë nalet herë, unë nuk po më e di. Unë jam në ato që e paguaj rregullisht. Këta po dhënë 24 me 0, na po kem pengesat. Nuk për lëgaritin këta si prishet televizion, një radio, që apë dihëm. Edhe u shimës lasëm këtë kohët në zeta. Unë ashtashtu këtë zetë dhe hundi këmë bëjgëtu se si më dalë heqë. Nëse kështu vazhdojnë nuk dhe dalë heqë, më kërë.
Albenia Shari thotë se pastrimi qytetit ende nuk ka arritur në nivelin e dëshirueshëm.
Po pastërti janë numër 1 është. Numër 2 ujë është kanalet ekstrem shumë, numër 3 rryma dhe ma shumë, që ta shkove të fundit që ta mas, i ke cene të kufizume, shkën shpejnë banes me banit është cilën ujë ku ka ma sen ma i kesë. Okej, vera, sezona verës po po edhe dimrit njëjt, kare dukime.
Ndryshe shprej mendimin Valon Selimi.
Kontrasti s'ka qenë ma herët, tash është tu përmirësu dukshë. Po në orë, një orë gjysë, po kontrasti kur për para, tash është shumë mirë. Edhe ujë, ashtë të dy orë, gjatë ditës, dhe më thonë për jurës një të intre, ashtë të ndalit. Na pi mu shumë rezervë ujën, dhe më thonë, se për parashojme që mundët më nëllë dhe tani po kalujnë.
Gëzim Kryeziu kritikon korporatën energjetike të Kosovës për si shtota jo korekci, ndërka që si pas tje dhe shërbimi shëndetësor publik është duke ngecur.
Nuk janë korekt, një shumit se pagujnë rrëngën për shama. Pse ata mu bo viktime këty në se pagujnë, a se pagujnë, letë jak putin edhe, letë i majnë inspektor në për teren. A i se pagujnë rrëngën, mos me pas rrëngën, nuk është në regullë. Spitale, ta që kanë bërë participimin 4 herë, të mjekit përgjeshëm për analiza, këto që bëtë atë receptin 15 herë. Kanë qitë përshamë spitale ato fartakset, 4 herë nuk jenë pak, të mënë, sa pacienta shkojnë një smutin, nuk ka shërbimet mjerë.
Pak nësitë të njashme shprej dhe Zeqir Zulufi.
Sa përket të rrymës ujt, jemi totalisht pak nëqër. Thojnë se nuk ka fakturim. A mes mjetëve të informimit thotë se del mbi 10 milion euro dhe për një muj, bëhet fakturimi, rrymë s'ka. Me këto nuk jemi të kënaqur. A shërbime publike në komun është numër i madh i popullsisë, të llovitë më dhaja, vene zyre pak duhet të shpërndahen në për lagjet të qytetit, cilin zyret në lagjen Dardania, Olpiona, të ketë gjithë cila zyret e veta, jo një qender për krejt 600.000 banor, është e pamundur. Pra ndaj nuk jemi të knoqen as pak me këto shërbime.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Trafikimi i qenieve njerëzore dhe shfrytëzimi i tyre për prostitucion vazhdimisht po rritet dhe është përhapur në tërë Kosovën. Të dhënat e fundit flasin për zvogëlimin e numrit të viktimave të huaja, por edhe për rritjen e numrit të viktimave kosovare. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Autoritetet thonë se trafikimi i qenieve njerëzore dhe shfrytëzimi i tyre për prostitucion vazhdimisht po rritet dhe është përhapur në tërë Kosovën. Sipas organizatave që merren me rehabilitimin e viktimave të trafikimit, është zvogëluar e dukshëm numri i viktimave të huaja, ndërkaq që është rritur numri i viktimave që vijnë nga Kosova. Bekim Ajdinin nga organizata ndërkombëtare për migrim, thotë se që 9 vite me radhë kjo organizatë ka asistuar afër 600 viktima të huaja dhe kosovare. Megjithatë, ai thotë se në 7 muajt e parë të këtij viti në këtë organizatë është vrejtur një rënje numrit të viktimave të trafikimit.
Ndërkohë që situata e fundit, pra po flas për 7 muajt e viti 2008, rezulton në një rënje të numrit të viktimave të trafikimit. Por duhet të kjetë parasysh se to janë shifra, këto janë dhanunat organizatës ndërkombëtare për migrim, pra këto dhanuna nuk reflektojnë numrin e përgjithshëm, themi, të viktimave të mundshme, apo viktimave të cilat asistohen nga organizatat të ndryshme.
Ndryshe, shqetësuese në këtë drejtim mbetet fakti se viteve të fundit është rritur dukshëm numri viktimave të moshës së re. Arbena Kuriu nga Fondi Ndërkombëtar i Kombeve të Bashkuara për fëmijë pohon se edhe pse mungojnë statistika të sakta për numrin e trafikimit të fëmijëve, ajo thotë se vajzat e moshës prej 13 deri në 18 vjeç në të shumtën rasteve janë viktima të trafikimit.
Mirë po, edhe përpos kësaj nuk është aq më rëndësi numri sa që është më rëndësi forma e rëndë e shkeljes së të drejtave të fëmijëve. Pra trafikimi është një skavri moderne, është eksploatim i formës më të rëndë dhe abuzim me fëmijët. Kështu që duhet të trajtohet në këtë aspekt dhe me masa urgjente.
Kushtet e vështira ekonomike janë shkaqet kryesore të trafikimit të fëmijëve, thot Arbena Kuriu, duke shtuar se shumica vajzave para se të trafikohen kanë jetuar me familjet e tyre në situatë të rëndë financiare dhe me mundësi shumë të vogla të punësimit.
Sipas të gjitha studimeve që janë bërë jo vetëm këtu në Kosovë, por edhe jashtë në Evropën juglindore, trendet janë të ngjashme. Vajzat zakonisht vjen prej të trafikimit për arsye të varfërisë, për arsye se vinë nga familje që janë abuzive, kanë përjetuar ndonjë dhunë ose nënat e tyre kanë përjetuar dhunë. Arsye tjera janë domethënë lidhur me këtë edhe diskriminimi gjinor, niveli i ulët i arsimimit, qoftë i prindërve, qoftë i fëmijëve.
Sidoqoftë, zyrtarë të organizatave jo qeveritare që merren me rehabilitimin e viktimave të trafikimit thonë se organet kompetente duhet të bëjnë më shumë në parandalimin e kësaj dukurie. Sipas tyre, trafikimi me qenie njerëzore mund të ndalet së pari duke parandaluar, pastaj ndjekur trafikantët dhe njëkohësisht ndihmuar viktimat për rehabilitim dhe riintegrim. Për i Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Nga rreth 5.000 organizata jo qeveritare sa ekzistojnë në Kosovë, vetëm 300 janë aktive. Analistët thonë se aktivitetet e tyre nuk mbështeten në programe serioze, gjë që ndikon negativisht në funksionimin e shoqërisë civile në përgjithësi. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Organizatat jo qeveritare në Kosovë, në bazë të cilave mbështetet funksionimi i shoqërisë civile, nuk kanë programe serioze për aktivitetet e tyre. Kështu thon analistët në Prishtinë, të cilët vlerësojnë se këto organizata nuk janë profesioniste. Profesori Mehmet Kraja thotë se organizatat jo qeveritare në Kosovë nuk kanë programe të vlefshme kulturore, të cilat do të ndikonin pozitivisht në funksionimin e shoqërisë kosovare.
Këto organizata tona jo qeveritare nuk janë asociacione profesionistësh për një fushë caktuar, janë asociacione të quajmë kushtimisht njerëz pa profesion. Asnjë nga OEC-t nuk kanë pasur, nuk kanë një program valid ose pak sa do pak vlefshëm kulturor.
Kraja vlerëson se numri i madh i organizatave jo qeveritare në vend ekziston për shkak të mungesës së kritereve mbi të cilat formohet një organizatë e tillë. Ai thotë se rritja e numrit të OEC-ve në Kosovë ka ndodhur për shkak se puna në organizata jo qeveritare ishte aktivitet i levërdishëm financiar në periudhën e pas luftës.
Pas luftës në Kosovë ka qenë e levërdishme të jesh antar i shoqërisë civile, ka qenë shumë kitë prurse të mësërët gratë e katundet se si me mjë lopët, oje qenë për mjë linë lopëve, oje qenë për thurjen e tarabve, oje qenë për këte, oje qenë për ate.
Si pas të dhënave nga Drejtorati për Regjistrimin në organizatave jo qeveritare në Ministrinë e Shërbimeve Publike të Kosovës, nga rreth 5.000 organizata jo qeveritare vendore dhe ndërkombëtare sa ekzistojnë në vend, vetëm diku 300 janë aktive, ndërsa 911 gëzojnë statusin publik të beneficuar, që nënkupton lirimin nga obligimet financiare si akciza apo tatimin mbi vlerën e shtuar. Bajram Kusumi, drejtor për regjistrimin e organizatave jo qeveritare në Ministrinë e Shërbimeve Publike të Kosovës, thotë se regjistrimi i organizatave jo qeveritare ofrohet si shërbim gratis nëse plotësohen kushtet për aplikim.
U ofrojmë gratis të gjitha shërbimet për regjistrim. Procedura është çat aplikacion vinë e marrin, tash mund ta gjeni edhe linkun në veb-faqes departamentit të JSH-së në veb-faqen e Ministrisë së Shërbimeve Publike, është aplikacion edhe në një projekt statut, i cili janë të obliguar me ju përmbajt, por jashtë përmbilesu punë.
Fundacioni Kosovar për shoqërinë civile, njëra ndër organizatat jo qeveritare e cila vepron në Kosovë, kohë më parë ka prezantuar projektin për forcimin e angazhimit të shoqërisë civile në ndërtimin e politikave zhvillimore kombëtare. Taulant Hoxha, antar i këtij fundacioni, vlerëson se monitorimi i aktivitetit të OJC-ve në Kosovë është i vështirë. Sidoqoftë, ai thekson se roli i shoqërisë civile në Kosovë, sikurse në çdo vend tjetër të botës, është shumë i rëndësishëm si shtytës i zhvillimeve politike.
Është një formë organizimi qytetar ku njerëzit bëhen bashkë për të arritur një qëllim të caktuar e që nuk janë të inkuadruar në parti politike ose në kuadër shtetit apo të biznesit. Domethënë gjithçka që është jashtë shtetit, familjes dhe biznesit konsiderohet shoqëri civile dhe njerëzit kanë nevojë gjithmonë për të shprehur veç dëshirat e tyre dhe për të arritur qëllimet e tyre në forma ndryshme të organizimit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Pjesën tematike e përmbyllim me minutat nga Shkupi. Publicisti Emin Azemi thotë se koalicioni qeverisës BDI-VMRO lë për të shpresuar në zgjidhjen e problemeve ndërethnike në Maqedoni. Azemi gjithashtu thotë se edhe përkundër orientimit nacionalist të kryeministrit të Maqedonisë, Shkupi zyrtar nuk ka alternativë tjetër pos njohjes së Kosovës në një periudhë të afërt. Kronike përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Publicisti shqiptar Emin Azemi në Shkup thotë se koalicioni i ri i qeverisë së Maqedonisë, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe VMRO-DPMN, lë për të shpresuar në zgjidhjen e problemeve ndëretnike. Ndërkohë, siç shprehet ai, demokracia politike mes partnerëve të koalicionit, atyre shqiptar dhe maqedonas, vazhdon të çalojë në shumë dimensione të jetës shoqërore.
Kur nuk varet shumë nga qeveritë që do të formohen, është një kontekst rajonal, por disa çështje që ka të bëjnë me marrëdhëniet ndërethnike shqiptar-maqedonas, mendoj se varen. Aty është pyetje vullneti politik, mendoj se ka munguar deri më tani ai vullnet politik, si nga faktori maqedon, po ashtu edhe nga faktori shqiptar që ta përshpejton spaku procesin.
Thot Emin Azemi, publicist, duke nënvizuar se sa do të jetë efektive qeveria 2 e Gruevskit, do të matet me atë sa ajo është e gatshme jo vetëm të miratoj ligje nga marrëveshja e Ohrit, por ata të jenë plotësisht në frymën e dokumentit Kornis.
Shohim se marrëveshja e Ohrit, varësisht nga konjunkturat politike, asaj bëhen disa ndeshkamsa, por përshtypja e përgjithshme është se kjo marrëveshje, ky dokument është një perspektivë mirë për zhvendimin politik dhe të marrëdhënieve të brendshme të qytetarëve dhe politikanëve në Maqedoni. Mbetet tani që ligjet që kanë mbetë të jenë frymën e marrëveshjes Ohrit, për arsye se ka tendenca që ligje dhe rregullativa të caktuara të dalin nga fryma e marrëveshjes Ohrit, dhe mendoj se këtu është do të jetë gabimi më i madh i politikanëve nëse ligjet e reja i miratojnë jashtë frymës marrëveshjes Ohrit.
Edhe përkundër orientimit të theksuar nacionalist të kryetarit të qeverisë së Maqedonisë, Shkupi zyrtar nuk ka alternativë tjetër pos njohjes së Kosovës në një periudhë shumë të shkurtër. Thekson publicisti shqiptar Emin Azemi.
Kreu aktual, politika aktuale maqedone etnike heziton dhe ende nuk i ka pasur punët sa i përket politikës jashtme në rajon. Përderisa është shumë rigjide ndaj politikës së Greqisë për shembull, unë shoh se hezitimi për ta pranuar Kosovën është megjithatë është një lëshim ndaj Beogradit, ndaj Serbisë, apo themi më mirë një solidarizim me politikën serbe për Kosovën. Ndonë se Maqedonia nuk ka alternativë tjetër. Shumica e shteteve më të rëndësishme të botës e kanë pranuar, e kanë njoftë Kosovën, dhe Maqedonia besoj që një talme jo të largë do ta njeftë Kosovën, dhe kjo do të jetë një realitet që do të jetë, mendoj unë, në favor edhe të perspektivës së përqindësisë Maqedonisë me Kosovën dhe me rajonin.
Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e emisionit. Kandidati presidencial Barack Obama u shfaq për herë të parë bashkë me senatorin Joe Biden. Presidenti Francës Sarkozy caktoi samit special të liderëve të Bashkimit Evropian për situatën në Gjeorgji. Kreu i Ukrainës Viktor Yushchenko kërkoi që ky vend të shpejtojë rrugën drejt antarësimit në NATO. Irani thotë se do të fillojë punën në ndërtimin e reaktorit të dytë bërthamor. Në Pekin u mbyllën lojrat olimpike 2008. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.